Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. Dnes vám chceme ponúknuť tretiu časť zaujímavých informácií o Bratislavskom generálnom seminári, ktorý existoval počas vlády Jozefa II. V predchádzajúcich častiach sme sa dozvedeli, že generálne semináre začali vznikať kvôli tomu, aby mal panovník možnosť zasahovať do formácie budúcich kňazov. Dovtedy semináre zriadovala výlučne cirkev. Bratislavský generálny seminár bol výnimočný aj v tom, že sa tu formoval Anton Bernolák. Vznikla tu vôbec prvá báseň v Bernolákovčine, ktorú napísali študenti svojmu odchádzajúcemu rektorovi Andrejovi Sabovi. K zaujímavostiam, ktoré zazneli v predchádzajúcich častiach, dnes pribudnú nové. Má ich pre nás pripravené náš host, cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás.
Ďakujem. Všetkým pekný večer prajem.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. Prežite s nami obohacujúci večer. Hovoríme už tretíkrát o Bratislavskom generálnom seminári. Čo o tomto seminári písala miestna tlač vtedy v Bratislave, bratislavskí žurnalisti, ako to vnímali?
V tých 80. rokoch 18. storočia, teda začiat Jozefa II., keď ten seminár fungoval, vychádzali v Bratislave prešporské noviny v slovenskom jazyku. No, tak sa proklamovali, ale aby sme si uvedomili, že ten slovenský jazyk samozrejme nebol ešte ani Bernolákov, absolútne nie nejaký Štúrov. Bol to jazyk, ktorým rozumeli všetci Slováci. O chvíľu si prečítame pár ukážok z tohto jazyka. A tento jazyk sa proklamoval ako jazyk slovenský. Každý bol za neho hrdý. Dokonca vznikol aj taký spor medzi jedným čitateľom a týmito novinami, či ten jazyk je naozaj slovenský. A oni tú svoju slovenskosť bránili. My keď ten jazyk budeme počúvať, tak sa nám bude javiť ako slovakizovaná čeština. Ale tu je pekné uvedomiť si jednu vec, že ono tie mnohé jak to povedať, definície napríklad národa, alebo isté definície reálií, tak ako ich poznáme dnes, nefungovali vždy, oni sa vyvíjali, až sa vyvinuli do takej formy alebo podoby, ako to dnes uznávame, ale predtým to takto nebolo. Jednou z nich je aj tá podoba jazyka. Jazyk je vždy živá vec, on sa vyvíja, on sa mení, on sa vylepšuje, on sa posúva kamsi, a vidieť ten jazyk ako statický, ako prvok mŕtvy, to nikdy nebolo. Čiže v tomto prípade pod tým slovenským jazykom rozumieme ten komunikačný jazyk všetkých Slovákov, ktorým sa oni dorozumeli medzi sebou. Je to jazyk slovanský, je to jazyk literárne blízky českému jazyku, pretože tento jazyk bol kultivovaný, bol známy v našom prostredí a teta sa aj využíval pri písaní v novinách, aj pri mnohej administratíve. To bol jednoducho názvyk, že sme si vypomohli niečím, čo sme našli u susedov, pretože oni tento kultúrny vývin už mali za sebou, boli teda kultúrne oveľa vyššie v tejto oblasti, no a my sme si vypomohli. Druhá vec je, že to české prostredie to potom ešte dlhý čas chápalo, zase to slovenské prostredie, ako miesto svojho vplyvu, alebo miesto svojho ani nie tak výpožičky, nechcem povedať, že kolónie, ale vnímali nás v podstate ako jednu zo svojich blízkych krajín. Až tak blízkych, že keď vznikajú potom tie kodifikácie slovenského jazyka, či Bernolákova alebo Štúrova, tak je tu veľký pocit toho, že sa čosi stráca. A to je, myslím, že taký pekný pohľad na túto problematiku, ktorá je ináč veľmi ťažká a zložitá. Takže asi toľko k tomu. No.
Tak, k tomu vzťahu k Slovákom len tak úplne na okraj, že keď sme si teda v tých počiatkoch požičali ten ich jazyk, tak možno to aj preto tak vnímali, že ako keby sme boli súčasťou možno českého národa.
No povedzme tak, že to bolo prirodzené. Hej. To, našťastie tie živé jazyky, to nie je latinčina, to nie je gréčina, alebo biblická hebrejčina, ktoré sú mŕtve, ktoré boli rovnaké v čase, keď vzniklo Sväté písmo, alebo keď písal sa rok 1, 2, 3, ale dnes je rok 2024 a tie jazyky sú rovnaké. Lebo sú iba na papieri, sú iba v knihách, sú mŕtve. Ale jazyk, ktorý žije medzi ľuďmi, ten sa vyvíja. Takže slovenčina je na tom takto. Podobne, ešte je tu jedna zaujímavá vec, ktorú si my neuvedomujeme, alebo respektíve, ktorú si možno na druhej strane veľmi uvedomujeme, pretože ide o vec prísne administratívnu, je používanie priezvisk. My dnes priezvisko chápeme ako identifikačný znak, ktorý je presne daný. Možno problém zažili predovšetkým tí ľudia, ktorí majú v priezviskách niekde dlžeň alebo mekčeň, a ten mekčeň môže mať starý otec. Ja poznám také prípady, že jedna generácia sa volala Vrábeľ, druhá Vrábel, tretia Vrábel a potom už bude štvrtá Vrábeli. Hej? A pritom by to takto nemalo byť. My chápeme, že priezvisko je čosi také nemenné, doslova konzervatívne, že je súčasťou identity. No, ale keď sa pozrieme do písomnosti, či v 19. storočí, alebo ešte viac v 18. storočí, tak priezvisko na papieri vôbec nie je, povedzme, svätá vec. Svätá je v tom, že ono možno znie rovnako, keď sa číta, ale ortografia, ktorou bola, alebo pravopis, ktorým bolo zapisované to priezvisko, záležalo od toho, z akého kultúrneho prostredia vyšiel ten, ktorý ho zapísal. Či z nemeckého, maďarského, slovenského, alebo poľského, alebo nejakého iného. Takže pod vplyvom tohoto sa potom to priezvisko takto aj píše. A tu krásne vidíme napríklad aj to, že ten pravopis je teda neustálený, že kolíše. že jeden človek aj v týchto spisoch o Bratislavskom generálnom seminári môže mať doslova až 7 verzií písania svojho priezviska. Preto ide vždy o tú jednu istú osobu. To už je potom samozrejme na tej historickej kritike, aby sme identifikovali, že naozaj je to tento človek. Ono sa to dá, najmä ak je to jedinečné meno v tom zozname. Ale vravím, nie je to tak, ako to chápeme dnes, že nejaký úradník pri dorodného listu vám dá nejaké priezvisko a už vám nie je pomoci pomaly až do konca života, pretože takto rozhodli úrady. Alebo tak ste to boli, tak ste boli zanesení do úradných záznamov. No a tak ako ten jazyk ešte raz sa vyvíjal, tak aj to písanie a podoba mien sa vyvíjala až... Až z toho máme také tie predsudky dnes, že to bolo aj vtedy takto. Nie, nebolo. To bol dynamický proces. Áno, bol o tom istom, týkal sa toho istého alebo podobných vecí, blízkych, príbuzných, ale ono sa to krásne vyvíjalo. V tom je život krásny. No.
Tak čo teda tí žurnalisti rozprávali o generálnom seminári? Ako to vnímali celé?
V prešporských novinách sa nachádza skutočne niekoľko kratších alebo dlhších článkov, ktoré sa týkajú Bratislavského generálneho seminára. Sú to také zaujímavé správy, predovšetkým z hľadiska dokumentačného, že máme autentické informácie, popri tých mnohých ďalších, ktoré máme v archívoch, tak máme aj tieto tlačené pramene, ktoré sú písané mnohorazy tak spontánne, typicky žurnalisticky. Ale ten žurnalistický štýl je, ak by sme ho porovnali s nejakou vyspelou dnešnou žurnalistikou, nevyspelý, skôr sa podoba bulváru, ale z toho si môžeme aj urobiť taký obraz o vtedajšej Bratislave, že to bolo nejaké veľké mesto, kde sa tie reči šírili a presne tak, ak sa dostali k tým redaktorom, mnohorazy aj bez overovania ich tam zapísali a zverejnili. Ale zase mali samozrejme istú etiku, pretože zverejňovali len tie veci, ktoré boli zaujímavé z hľadiska faktografie, teda nejaké mená, nejaké udalosti, nejaké skutočnosti, niečo, čo sa udialo alebo malo udiať, čo sa im donieslo. Nie nejaké pletky takého nižšieho rangu z nejakej pavlače, hej, to nie. Takže prvá taká správa, ktorá nás môže zaujímať, je, že v novinách sa objavil článok 14. apríla 1784, že panovník, alebo teda v krajine je úmysel zriadiť generálne semináre. Správa znie takto. A teraz bude zaujímavý ten jazyk. Budín. Onehdy čteno jest v kráľovském úřadu zdejší všev všemiernice císařsko-královské naržízení z královské místo držící v Prešpůrku dne 22. března spolu sedené rady sem poslané, v němž se následující puňkty obsahují. První, přikazuje se, aby o úřadu sčení práva kanovnického v Prešpůrku, v Jágru a v Záhrebě, totiž na těch místech, kdež všeobecné semináře kněžstva ustanovené budou, kterýžto úřad na profesoru svetského stavu a síce na těch, jenž by k němu nad jiné způsoby byly, svěřen býti má, literní potýkání aneb hádrování v Peště dne 24. tohoto měsíce dubna držáno bylo. Druhé. Aby všichni mládenčekové Terezine akadémie budínské, který roční plat z lásky, to jest štipendia, mají v prostřed budoucího měsíce máje již v Prešpůrku přítomní byli, pro kteroužto příčinu již od dne 1. dubna jejich obyčejné velkonoční svátky se jim povolují. Po třetí, aby Terezine akadémie budínské nynější prezident opát Ján Křtitel D.I.C.O. brzo do Prešpůrka šel a tam péči a spravování mládeže stipendiemi zaopatřené toliko školského roku měl, dokud by se z jiných akadémií a kolegu mládež tam sešla a jiné uspořádání věcí učiněno bylo. I příčina se přidává, proč by se nejspíš tam přejíti měl, aby
totiž rodičové žáku sem přijíti mající z ohledu na hospody a iné potrebné věci radu od neho dostati mohli. A po čtvrté, aby i mistři šermířského kunštu, tancu a jazyku z této Terezine akadémie do Pršpůrka přešli, v cvičení mládeže tohto školského roku tam pokračovati majíce. Toľko noviny píšu. Ono ináč potom neskôr jedného dňa tie noviny majú aj článok o tom, že okrem katolického seminára by sa mal zriadiť aj generálny seminár protestantský. Ten článok bol prinesený v novinách 14. januára 1786, ale v tomto prípade zostalo len pri úvahe. Ale vráťme sa k tomu nášmu článku, k tomu katolickému generálnemu semináru. Počuli sme tu reálie, ktoré poznáme, že bol tu ten úmysel zriadiť seminár v Bratislave, v Jágri a v Záhrebe. Ono to takto vlastne potom aj vzniklo, ale počuli sme aj ten štýl, že rozpráva sa, slyšeli sme a neviem čo všetko, počuli sme. A ten pôvodný úmysel bol taký, že sa to má uskutočniť, ako by hneď panovník tlačil na ten čas. Ďalej, všetci tí učitelia, ktorí učili v Budine na univerzite, ktorú zriadila Mária Terézia, tak mali sa presunúť do Bratislavy, pretože chovanci budúceho bratislavského generálneho seminára nemali študovať len klasickú teológiu, ako to bolo zvykom v biskupských seminároch dovtedy, ale mali mať súčasťou vo svojich osnovách mali byť aj osvetové disciplíny. Čo vieme, že sa tam potom aj dostali, ale počuli sme, že ten úmysel bol pôvodne zrejme veľmi široký, že tam mali prísť aj neviem, nejakí učitelia spevu a tanca, neviem čo všetkého, tak neviem, na čo je klerikom tancovanie. Nehodí sa to k ich stavu. Takže boli aj takéto úmysly. No a takto sú ladené mnohé články, ktoré sa v tých novinách spomínajú. Nie všetko sa samozrejme uskutoční úplne v plnej miere, pretože pramene nám potom hovoria, že čo sa stalo, alebo čo jednoducho sa nikdy nenaplnilo. Ale tie noviny to nikdy nedementujú, že veci sa vyvinuli takto alebo onako. Jednoducho konštatujú ten stav taký, aký momentálne je. Z toho vyplýva aj to, že Bratislava bola malé mestečko, každý o každom všetko vedel. Vedeli aj o tých tam hore na hrade, tí z hradu vedeli o tých v podhradí, mohli si o sebe prečítať všetko možné. A dokonca vieme aj to, že aj medzi bohoslovcami, alebo teda seminár ako bohoslovci, odoberali tie noviny a čítali ich, pretože boli v tom slovenskom jazyku. Toto bolo pre nich sympatické. No a cisár podporoval štúdium práve týchto národných alebo krajinských jazykov.
A v tom samotnom seminári sa tiež týmto jazykom rozprávalo? Slovakizovanou češtinou?
Teologické štúdia boli zásadne v latinčine. Ale práve v tomto období došlo k takej zmene, že začali sa zavádzať práve tieto krajinské jazyky a v nich sa v niektorých konali aj skúšky. Dokonca aj existuje článok, ktorý to spomenul, že prvýkrát sa majú konať skúšky práve v týchto krajinských jazykoch. Je to 24. marca 1786, keď sa píše z Prešpurka. Dne 15. tohoto mesíce započali vždejším hlavním semináři exámeny prvního půl roku držeti. Prvnější byli 5. roku teológové z pastorální teológii examinování, což se okromně latinské i v mateřinských řečech dálo. Ti, kteří z naší slovenské řeči odpovídali, jinž nemalá částka byla, obdrželi velikou ode všech pochvalu. Vyskoumával těchto vysoce urozený a dvojctihodný pán Michal Kratochvíla a s touto věcí náší v slovích bohatou řeč jednu z nejstarších velice poctili a okrášlili. Ano, zřejmý příklad ukázal, že se i v této řeči vyšší umění hojným prospěchem předpokládat i mohou a že se žáden za to, že Slovák, Olách, etc. jest, stydět nemá. Dekrétem císařsko-královským asi před měsícem přišlým obdrželi řeholníci z rožličných klášterů na našem zámku v teologii se cvičící na královský nákladek takový odev, jako jiní mladí kněži nosí. Kapucíni, františkáni a jiní řeholníci nenosí více také barvy kukle, jak dosavať, ale černý plášť a ve všem tak přeoblečení jsou, jak hejší, zdejší v semináři zůstavající mladí kněží bradičky své barbížům pod břitvu dali. Když dlouho na louce tráva rostla, zhustlať jistě ona tam, bývá tam hrabačka hojná. O Taudúmanovi, co si takového sečte, že sobě z vlasů zbrat sedlo, pod futrovati dal.
Tak je to správa, ktoré máme dve informácie. Jedna je o tom jazyku. Skutočne vieme, že ten jazyk potom bol predovšetkým preferovaný v tej pastorálnej teológii, pretože súčasťou tohoto predmetu bolo aj zostavenie nejaké krátkej kázne vo všetkých tých krajinských rečiach, ktoré ten dotyčný človek ovládal, čiže ku ktorým sa hlásil. Ak to bola jedna, tak urobil to v jednom jazyku, ak to boli tri, tak vo všetkých troch jazykoch. A potom týkalo sa to rovnako či diecezných alebo reholných klerikov, tam rozdiel nebol. Akurát sme počuli, že tu bol spočiatočný ten tlak na tých reholných klerikov, že majú splynúť a netrčať z radu svojimi extra, ja neviem, habitmi alebo neviem čím, bradičkami, jak je tu napísané. Takže z toho si tiež môžeme vytvoriť obraz, že všetci chodili rovnako v čiernych sutanách, boli ostrihaní a boli oholení. Čo je tiež trošku rozdiel od dnešnej doby však.
Áno. Čiže mali tú svoju rovnošatú klasickú, ako
áno,
teraz
mali svoj
majú
výzor, mali svoju aj vonkajšiu identitu. Na toto sa veľmi dbalo vtedy. Na rozdiel od toho, že ten jazyk bol taká živšia reč, dynamickejšia. No, dnes je to trošku naopak.
My budeme v tejto téme pokračovať po krátkom hudobnom osviežení. Ak nás počúvate, vážení poslucháči, a chcete vedieť niečo viac, môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
Thank you.
Počúvate pravidelnú reláciu História a my. Dnes sa venujeme Bratislavskému generálnemu semináriu, kde bola formovaná aj prvá generácia Bernolákovcov. Našim hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. 5. septembra, ak nás počúvate, tak počúvate túto reláciu naživo, takže môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229. My sme, pán profesor, počas pesničky rozprávali aj o tom, že tí žurnalisti v prešporských novinách boli, dá sa povedať, že národovci.
Áno, a dostávali aj anonymy a jeden taký uverejnili 20. septembra 1786. To bol list, ktorý prišiel nevedno odkiaľ, ale zo západného Slovenska a kritizoval to, že tie noviny nie sú slovenské. A v podstate išlo o takú hru slovíčok, že v jeho regióne sa isté slovo povie tak a nie tak, ako píšu oni. Ako príklad povedzme, že u nich sa hovorí kišasonka a vy používate slečinka. Alebo nejaké iné slovíčko. Jednoducho, keď nie je jazyk kodifikovaný, ustálený, nejak tak ťažko sa hrať na tú na pravejšiu verziu alebo lepšiu verziu. Ale povedzme, že v tom je tá krása slovenských dialektov, že si navzájom rozumejú. Že tých synoním máme v jazyku tak veľa, vďaka tejto pestrosti, že si rozumieme. A potom sa dá krásne literárne tvoriť. Však práve o tom je aj to, že sa deti učia písať sloh a koľko razy základná zásada je, že neopakuj to isté slovíčko, ale vymýšľaj synonymá. A tam sa to cibrí. No a o tomto sa to deje aj tu. Ten anonym končí slovami: nedovedajte sa odkať a neb kto jsem, dobře sa majte. No, ten anonym prišiel v neofrankovanej obálke navyše, museli za ňou zaplatiť a to potom noviny vyčítali, ale tá reakcia, prečítam iba tú podstatnú časť, znela takto. My sobie korespondentu nevábime, ale sme našich mnohovážnych čtenáržu prosili, aby nám všelico, co se v našej vlasti deje, do novín posílati ráčili. Jestli nebudeme míti korespondentu, kterákže budeme moci co psáti o vlasti naší o krajinách Rakouskému domu poddaných. Len píšte po slovensky. Jakože, prosím, jináče píšeme. Že tak, jako trpáci, krkáči a posedlácky nepíšeme, to nám žáden čistou slovenčinu milujíci až dosávať od 3 roku za zlé neměl. My píšeme čisto slovensky. Na spôsob Biblii. Podle písma a jak novinári, niekdy svobodneji, ale však přece zrozumiteľne. Však kdy slovensky píšeme a niekde publice, čiže verejne slovensky mluvíme, tehdy musíme krajší a čistotnejší psáti a mluviti, než ináče doma mluvíme. I Nemci své listy a knihy krajší píši, než mluví. To slovo, a teraz pokračuje tá odpoveď v tom, že reakcia na tie slovíčka, ktoré ten anonym napadal, že on ich pozná inak, ako oni ich používajú v novinách. Ale tu sme počuli, že to krásne kľúčové vyjadrenie, My píšeme čisto slovensky na spôsob Biblii podľa písma. Čiže tak, ako to bolo zvykom v dominantne evangelickom prostredí. Ale čo je sympatické, je to, že tieto noviny nie sú konfesionálne. Nie sú náboženské, oni sú laické, sú sekulárne a rovnako píšu o všetkom možnom. Aj o evangelikoch, dokonca aj o Židoch v Bratislave a takisto aj o týchto katolíkoch. Pretože všetci žijú povedľa seba, každý sa o každého zaujíma a to podstatné chce vedieť. No a súčasťou toho bola aj táto žurnalistika. A v tých novinách, aj keď majú názov Prešporské noviny, nie sú len udalosti z Bratislavy, ale sú skutočne z celej monarchie. Ktokoľvek im akýkoľvek článok poslal, v podstate oni ho vypublikovali. Samozrejme, oni to prerobili na ten jazyk, ako sa tu píše, kultúrny, vysoký a neviem jaký. A dokonca ešte aj tu tvrdia, že sa odlišujú, keby sme si to čítali ďalej, od Čechov a Moravanov, aj keď sa medzi češtinou a moravčinou ťažko hľada rozdiel, ako tu píšu, tak snažia sa tie príspevky prispôsobiť tej svojej vysokej úrovni, v ktorej tie noviny vychádzali a takto približujú rozličné články a rozličné udalosti z Banských miest, z Košíc, z Budína, z Dolnej Zeme, z Viedne, dokonca z českých krajín, ak sa týkali niektorých zaujímavostí s presahom do Uhorska. Samozrejme, politika cisárska, tá je tam spomínaná, kadejaké ohrozenia krajiny, kadejaké nepekné udalosti, ako boli vojny, epidémie, alebo neviem čo. Všetky tieto veci, ktoré normálneho človeka aj dnes zaujímajú, alebo sa s nimi stretáva v správach, tak to bolo už aj vtedy.
A neskôr, keď sme pri tých ešte novinách, neskôr prešli na Bernolákovčinu, respektíve na Štúrovčinu, či stále?
Tie noviny potom zanikli. Koncom vlády cisára Jozefa II. Zanikajú aj tieto noviny a celý čas vychádzajú v tomto jazyku, ako sme to počuli.
Áno. Spomínali sme, že študentom bol aj Anton Bernolák. Našli ste nejaké informácie o ňom v pozostalosti biskupa Andreja Saba?
Nejaké tieto informácie, ktoré máme o tomto seminári, sú čisto vlastne úradnícke zoznamy. Zoznamy študentov. A v tom je to umenie alebo tá veda, aby sme práve z týchto zoznamov vyťažili maximum. Pri Bernolákovi sa dozvedáme len toľko, že sa podľa týchto, teda, že má šľachtický pôvod, teda zemiansky, že sa narodil 3. októbra 1762 v Slanici. A že rozprával, a teraz toto je zaujímavé, keďže tých materiálov je niekoľko a isté informácie sa po rokoch preverovali znovu, ku akým jazykom sa hlásil, tak v tých prvých alebo tých starších materiáloch sa je uvedené, že jeho materinským jazykom je slovenčina, ovládajú aktívne, rovnako ale aktívne ovláda ako druhý jazyk aj maďarčinu. A v istých mladších verziách respektíve v jednej mladšej verzii sa nachádza aj informácia, že vie aktívne maďarsky a až na druhom mieste po slovensky. Ale pritom vieme, že to bolo naopak. Čiže aj tu musíme mnohorazí kriticky zhodnocovať, či všetky informácie, ktoré máme, sú zapísané správne. Pretože mohli by sme si vyťahovať rozličné detaily, ktoré vieme identifikovať ako 100% chyby v tomto texte. Ide napríklad o pomýlenie si krstného mena pri nejakom priezvisku. Pretože oko poskočí o riadok hore dolu, zle sa prepíše. Alebo o príslušnosť ku konkrétnej diecéze, pretože aj tieto informácie sa vždy uvádzali pri tých bohoslovcoch. Takže občas sa nájde nejaká chyba, ktorú keď tie pramene kriticky prezeráte, každú jednu informáciu, ktorá sa týka toho, dávate to dokopy, tak tie chyby objavíte. A tá štatistická chyba zase až taká veľmi vysoká nie je. Povedzme, že je to tak dve informácie zo 100, ktoré sú chybné, ale neúmyselné. Pozor, neúmyselné. Čo sa týka však jazyka, tak tam týchto posunov je viac, ktoré idú v prospech predovšetkým maďarského jazyka. A tu za tým by sme skutočne mohli identifikovať, že tí úradníci sú nejak poplatní nejakej spoločenskej objednávke, keď sa vyžaduje, aby sa tá maďarčina nejakým spôsobom preferovala aj v tej byrokracii, no, aj na tom papieri. Mm-hmm. Ale ešte raz, v tejto dobe, na konci toho 18. storočia, je to len veľmi slabý ešte efekt, slabý jav. Áno, identifikujeme ho, ja by som tak odhadol z tých, ja neviem, niekoľkých stoviek bohoslov, to, čo tam boli, z tých 700-800, že to bolo tak maximálne v desiatke prípadov. Čo tiež nie je vysoké číslo.
Uh-huh. Vieme nejako vypátrať tú inšpiráciu Bernoláka? Prečo sa usiloval teda zadefinovať nejaký kodifikovaný jazyk?
Priamo z týchto materiálov to vyidentifikovať nevieme, lebo sú suché, sú úradnícke. Nemáme tu informáciu, ktorá išla mimo túto oblasť. To o tom píšu iní autori, ktorí sa venujú buď tým literárnym dejinám, alebo možno historickým dejinám, že sa snažia interpretovať, kde ten záujem Antona Bernoláka práve o toto nastal. Ale povedzme tak, že teda vieme isto, že nastal, lebo kodifikoval ten jazyk, napísal tú svoju dizertáciu, rozpravu na túto tému, napísal slovenskú gramatiku. A my sa z toho len spýtajme, že ako je to možné. Zase, v seminári si hocikto, hocičo robiť nemôže. Už vôbec sa nemôže venovať nejakým témam, ktoré zaberajú obrovský časový priestor. A v tomto prípade tá jeho gramatika si vyžiadala skutočne veľké množstvo práce. Minimálne už len napísať to zabere niekoľko mesiacov. Nie je to ešte, aby sa k tomu vykonalo nejaké štúdium a samozrejme všetko, čo s tým po tej vedeckej stránke súvisí. Ale už to, že sa stalo, predpokladá, že k tomu musel byť nejaký súhlas predstavených. A teda aj Andreja Saba, ako toho hlavného predstaveného, ako rektora seminára, že túto objednávku spoločenskú, alebo povedzme, že tú cisárovú vôľu, keď mal takéhoto schopného bohoslovca, vlastne určite podporoval. Nemáme to ešte raz na papieri, ale z toho nepriamého to vieme takto identifikovať. Muselo to nastať, lebo ináč by tá kniha nikdy nebola vyšla, ináč by ten jazyk nikdy nebol kodifikovaný. A potom, ďalší nepriamy dôkaz je ten, že Andrej Sabo, potom neskôr ako prvý košický biskup, píše svoj prvý pastierský list aj v Bernolákovčine, práve v tej jeho kodifikovanej Bernolákovčine, veľmi zdatnej, aj literárne veľmi chutnej, a to tiež svedčí o tom, že aj on sám si osvojil tú Bernolákovčinu a považoval ju v podstate ako svoje dieťa. Lebo on bol tým otcom duchovným tohoto Antona Bernoláka.
A ten tým Bernolákovcov tvorili aj treba spolužiaci zo seminára, alebo to boli zvonku ľudia?
Potom Anton Bernolák zakladá Slovenské učené tovaristvo, tak tí členovia, ktorí sa stanú, tí, ktorých on osloví, sú v prvom rade jeho spolužiaci. Nie všetci, to si nemyslíme. To by bolo možno silnejšie vtedy ako nejaká vojenská rota, ale niekoľko desiatok jeho spolužiakov áno, ale súčasne sa teda členmi tohoto tovaristva sa stanú aj mnohí kňazi, ktorí už sú v pastorácii. Napríklad Fandli. Hej, ten nebol v tomto seminári, už bol niekoľko rokov kňazom, už aj písal, ale on sa stáva členom tohto tovaristva plus množstvo ďalších kňazov. No a vlastne tá generácia tých členov Slovenského učeného tovaristva potom vymiera až niekedy v 30. 40. rokoch, teda až do polovice, žijú až do polovice 19. storočia, ako jeden z tých posledných veľkých silných mužov tohoto tovaristva treba spomenúť Juraja Palkoviča, ktorý sa stal aj kanonikom a ktorý preložil Sväté písmo do práve do Bernolákovčiny. A vlastne to bol úplne prvý preklad slovenského Svätého písma do klasického slovenského jazyka. Pretože dovtedy ten jazyk evanjelici používali kraľickú Bibliu, teda to, čo sa doviezlo alebo importovalo z českého prostredia. Ten jazyk sa stal ich domácim jazykom, preto nebolo potrebné vymýšľať nový preklad. Navyše ten preklad bol skvelý. A tento Brnolákovský počin jednoducho vrcholí tým prekladom Svätého písma a vydaním slovára, pretože Brnolák už ho nestihol vydať, urobil iba prípravy k tomu, aby vydal 5 zväzkov. Toto dielo dokončil Juraj Palkovič, takže ešte pridal 6. zväzok k tomu a tak vlastne vyšiel aj slovár. Ten slovár bol dôležitý pre tých vtedajších študentov, možno preto, aby si osvojili iný jazyk, alebo dá sa na ňu nazerať aj inak, aby si, dajme tomu, nie slovensky rozprávajúci ľudia, to znamená tí, ktorí ovládali perfektne latinčinu, nemčinu alebo maďarčinu a chceli si osvojiť niečo zo slovenčiny, tak aby aj opačne zvládli slovenčinu. Pre nás je tento slovník dnes z iného dôvodu zaujímavý, lebo aj maďarčina, aj nemčina, aj slovenčina je dnes inde ako na konci 18. storočia alebo na začiatku 19. storočia. Ale tento jazyk je pre nás zaujímavý z toho dôvodu, že keď hľadáme ten správny nejaký výraz, ktorý by mal aj tú dobovú patinu, čiže nejaký ten archaizmus, ktorému rozumieme, tak ten slovník je ideálny na to, aby sme k nejakému latinskému slovu našli ten správny ekvivalent, ktorý vtedy bol bežný a ktorý vlastne rozumieme aj my dnes, ale ho napríklad už nepoužívame. Takže z tohoto hľadiska skúmania histórie slovenského jazyka je to pekné. Napokon tie archaizmy a tie také tie zašlé slová sú bežné v literárnej reči, sú bežné v rozprávkach, sú bežné v takýchto poetických textoch, ale občas sa nájdu aj v hovorovej reči. V tom je niekedy tá krása, kultúrnosť toho človeka, že dokáže použiť aj niečo pekné, čo možno bežne nepoužívame. Ale tak, ako sme to počuli v tej ukážke z tých prešporských novín, ale snažíme sa predsa len dať tomu ten vyšší punc. A toto je vlastne cesta k tomu, ako ten jazyk vylepšiť svojimi novými synonymami a lepšou väzbou, výslovnosťou a tak ďalej.
My o chvíľočku si opäť pustíme pesničku, ktorú nám pripravila Diana Rauchová. Dostali sme jednu SMS-ku. Koľkými jazykmi hovorili v tom čase v Bratislave?
V Bratislave sa rozprávalo klasicky všetkými krajinskými jazykmi. To znamená maďarsky, slovensky, nemecky. Popri tom Židia rozprávali svojim jidišom, čiže nemeckým dialektom, ale s tými svojimi židovskými vprvkami. No a potom netreba zabúdať na to, že Bratislava ako veľká križovatka, ktorú prechádzali obchodníci, používala alebo rozprávalo sa v nej aj ďalšími jazykmi. Určite môžeme povedať, že v Bratislave sa rozprávalo aj po chorvátsky, pretože aj Chorváti boli v mnohých dedinkách okolo Bratislavy, v bratislavskej stolici, takisto aj v tých stoliciach pod Bratislavou na území dnešného vlastne Burgenlandu a západného Maďarska. Tam bolo veľmi silné chorvátske osídlenie. Tento prameň rozlišuje medzi chorvátčinou a ilírčinou. V podstate ide iba o, povedzme, isté filologické rozdiely. To si teraz nebudeme do toho liesť, do tých detailov, ale chorvátčina ako taká klasická sa v Bratislave používala a určite aj bežne rozumeli. V podstate, keď Jan Kolár prišiel s tou svojou teóriou slovanskej vzájomnosti, tak v podstate tá vzniká, alebo tie prvé jeho postrehy vznikajú v hostinci v Pešti. Hej, že jak to, že sem prichádzajú ľudia, alebo teda Slovania zo severu, z juhu, z východu, zo západu a všetci si rozumejú a pritom každý rozpráva iným jazykom. Česi, Česi, Česky, Slováci, Slovensky, Chorváti, Chorvátsky, Srbi, po srbsky a my si rozumieme. A tu si všimol, že existuje jazyková príbuznosť medzi slovanskými jazykmi, ktorú potom neskôr Šafárik samozrejme rozvinul, ale tá teória slovanskej vzájomnosti vlastne vzniká na trhu a v krčme, alebo v hostinci, povedzme tak slušne. A to bol osud tých všetkých veľkých miest. V každom väčšom meste, kde sa stretáva obchod a ľudia, sa rozprávalo všetkými jazykmi a všetci si porozumeli. Ono je to také krásne, že vlastne nás ten komunizmus odnaučil tejto jazykovej pestrosti, ako keby mal byť iba jeden jazyk, ale skutočne, keď čítame staré dokumenty, aj vizitácie kanonické práve z tohto obdobia, existencie aj Bratislavského seminára, aj dokonca z 19. storočia, tak to čítame o tom, že či ľudia, akými rečami rozprávajú ľudia vo farnostiach. A tie jazyky neboli všetky dediny jednojazyčné. To nie. a zvyčajne boli viac jazyčné. Ale bolo zaujímavé, že niekto, kto vedel slovensky, rozprával slovensky, niekto, kto maďarsky, maďarsky, a neprispôsobala sa jazykovo tomu druhému, lebo si navzájom rozumeli. Predstavme si to asi tak, ako keď sa dnes rozpráva Čech so Slovákom, Čech rozpráva po česky, Slovák po slovensky a rozumejú si. A veľmi dobre. Až na pár výnimiek, ale to je úplne normálny jav, hej. A nesnaží sa Čech rozprávať po slovensky, lebo ho vysmejú, a Slovák po česky, lebo to tiež nevie dobre. Takže takto to fungovalo kedysi. Tá pasívna znalosť tých jazykov existovala. No a navyše, kto študoval, tak ten samozrejme zvládal aj latinčinu. A dokonca, a neviem, ktorý cestopisec, ktorý bol v Bratislave, konštatoval v 19. storočí, že obdivuje bratislavské dámy, ktoré ráno prídu na kávu a rozprávajú sa po latinsky. Lebo to tak bolo.
Mm-hmm. To by bolo zaujímavé, keby aj teraz bola taká móda, že by sme opäť oprášili latinčinu.
Ale v dnešnej dobe je tá móda, že dajme tomu, aspoň tá mladšia generácia používa predovšetkým angličtinu, ano. alebo no, neviem, či by som tak povedal, že používa angličtinu, používa anglické slová v našom jazyku, ale je to úplne jednoducho bežný jav, proste fenomén, ktorý prináša doba. Áno, hneváme sa, kazí to jazyk, neviem čo všetko, ale zase, ten jazyk sa vždy otriasol, potom sa očistil, doba išla inam.
Ako vravíme, jazyk je živý.
Zoberme napríklad, v tomto 18. storočí pribudli do slovenčiny mnohé slová, ktoré dnes už máme po slovensky, ale vtedy existovala iba nemecká mutácia, ale v istých profesiách tá nemecká mutácia ostala. Napríklad máme slova Firhang, Bigleis, Sersan, ja neviem, Gánok. Proste slova, ktoré sa vtedy dostávajú do nášho prostredia, to sa kultúrne dvíha, potrebuje tie termíny, vypožičiava si nemčinou. A kým sa nenájde potom neskôr slovenský ekvivalent. Jonáš Záborský, to je taký krásny príklad toho človeka, ktorý vlastne, on zomrel 1876, veľmi neskoro, už v dobe, keď sa používala vrcholne maďarčina, ale on vždy komunikoval s biskupskou kúriou, s biskupom po latinsky. A zásadne používa vždy latinské slovíčka, alebo sem tam slovenské, až na niekoľko maďarských výnimiek. A to sú technické názvy klincov. Pretože iný názov bol na klinec na šindel, iný klinec sa tlkol do hredy, iný klinec sa tlkol do plota a na to boli v maďarčine názvy. V slovenčine a ne v latinčine tieto názvy neboli. Tak vtedy výnimočne použil maďarčinu, ale inak len latinčinu. Takže v tejto dobe to isté. Rozprávam svojim jazykom a keď neviem to slovo, tak si vypožičiam na niekoľko rokov, kým sa to slovo nie zo slovenčiny nejakým spôsobom.
Ale myslím, že aj v 20. storočí, aspoň teda na začiatku 20. storočia v tej Bratislave rozprávali viacerými jazykmi a celkom tak prirodzene prechádzali z jedného jazyka
do ďalšieho. To isté bolo v Košiciach aj v iných mestách.
Ja si myslím, že tú pesničku sľubovanú asi zrušíme, pretože beží už posledná 10-minútovka nášho stretnutia. Takže ešte by ma zaujímalo, koľko absolventov vlastne mal ten generálny seminár, pán profesor? Vieme to zrátať nejako?
Z materiálov, ktoré máme od toho prvého rektora Andreja Saba, vieme vyčísliť istý počet, ale keďže ten seminár potom fungoval ešte aj za ďalšieho rektora istý čas, tak tieto témy sú známe, ale musel by som to pohľadať, kde si som si to zapísal, ale neviem to momentálne nájsť. Bolo to niekoľko stoviek absolventov. Asi niekoľko 700 alebo 800. Neviem teraz povedať presné číslo. Je známy presný počet.
Spomínali sme toho Antona Bernoláka ako takú známu osobnosť, ktorá absolvovala generálny seminár v Bratislave. Sú známe aj nejaké iné mená? Také známejšie nejaké osobnosti, ktoré v tom čase študovali.
Tak pozrite, Juraj Palkovič, toho sme už spomenuli, to je takisto spolužiak Antona Bernoláka, ten sa stal kanonikom. Juraj Palkovič bol veľmi významná osobnosť v ostrihomskej arcidieceze vo svojom čase a tu by som spomenul jednu prácu jedného pána, ktorý je tak čestne označený ako prvý sociológ v slovenských dejinách, volal sa Jan Lauko, bol to evanjelik, a okolo roku 1903 tuším napísal takú svoju štúdiu práve o tom, o takých sociálnych dejinách Slovákov. A tam skonštatoval jednu vec, že Slováci nikdy nedosiahli na vysoké posty. A v cirkevnej sfére a u katolíkov už vôbec nie. Ale to však nie je pravda. Práve títo absolventi tohoto bratislavského generálneho seminára, mnohí skutočne urobili kariéru. Desiatky z nich sa stali kanonikmi, či v bratislavskej, alebo v ostrihomskej kapitule. Mnohí z nich sa stali dekanmi, alebo arcidekanmi, čo nebola funkcia len čestná. Ono to skutočne bolo aj s čímsi spojené. A neudeľovala sa hocikomu, alebo nie každý bol poctený týmto titulom. Takže to je ďalšia vec. Niekoľko z týchto absolventov tohoto seminára aj literárne publikovalo. Či už kázne, alebo iné typy publikácií, a dokonca väčšina z nich v Bernulákovčine. Takže to je ďalší príklad toho, že množstvo absolventov bolo ku prospechu spoločnosti. A skutočne ďalší, Ján Scitovský, neskorší kardinál, takisto podľa týchto materiálov bol jeden rok v tomto generálnom seminári. Potom jeden košický rodák, volal sa Alexander Jordánsky, ten bol bratislavským kanonikom a ten je zaujímavý preto, lebo napísal slovenskú mutáciu tzv. Mariánskeho atlasu. A to bola taká obľúbená publikácia v 18. storočí mariánskych pútnických miest. On vlastne vytvoril slovenskú verziu. Predstavme si to tak, ako že všetky miesta, kam putovali Slováci, mariánske pútnické miesta, opísal tak, ako to vedel opísať on. A tým urobil veľkú propagáciu Pane Márii, ale aj týmto mnohým miestam. A navyše v tej jeho publikácii sa nachádzali aj rytiny, čiže obrázky tých vyobrazení Panny Márie, či šaštínskej, alebo blumentálskej, alebo trnavskej, alebo levockej, alebo v Mariapouči, alebo kdekoľvek iné, v Dubnici nad Váhom. Tých verzií bolo teda tých kapitol bolo strašne veľa. Dokonca mnohé píše tak krásne osobne, že ja ako dieťa si pamätám, že to tam vyzeralo tak a tak na tom a tom mieste. Takže to len tak narýchlo, čo z hlavy vyťahujem. A tých mien je ešte niekoľko, len tie ďalšie sú možno menej známe, ale polovica z tých ľudí mala skutočne veľmi významné postavenie vo vtedajšej cirkevnej, ale vlastne aj svetskej spoločnosti.
Pani Katka nám poslala informáciu, že Fürhang, Glonce a podobne ešte aj dnes v Spišskej Sobote používame.
Keby len tam, všade. Aj na Zempíne to používame.
Čiže prežili tieto slovíčka. Bežia približne posledné 2 minútky na našu diskusiu, potom ešte pesnička, aby nám vošla. Tak my sme spomínali, že v tom roku približne 1790 zanikajú generálne semináre. Čo potom? Opäť cirkev začala zriadovať tie semináre? Alebo ako
ten seminár ešte existuje niekoľko rokov ako generálny, ale už nie ako cisársky, teda štátny, ale ako biskupský. Znamenalo to len toľko, že už biskup má dosah na to, že kto bude učiť seminári a z akých učebníc alebo aké texty sa tam použijú, pretože predtým tie texty pretlačoval cisár cez svoju komisiu, ktorá bola skutočne febroniánska, jansenistická, čiže bludárska v porovnaní s tou ortodoxnou konzervatívnou katolickou náukou. Ale keďže mnohé diecézy ešte nemajú vlastné semináre, predovšetkým tie, ktoré vznikli za Márie Terézie, čiže Spíš, Rožňava ešte nemá dlho vlastný seminár, tak tí chlapci furt študujú tam, alebo stále študujú tam, ale aj Nitra svojich bohoslovcov posiela práve do Bratislavy. Ten seminár je ešte niekoľko rokov na tom Bratislavskom hrade, no a potom sa presunie do Trnavy. Takže ten seminár, áno, je ešte krátky čas generálny, ale už nie štátny alebo cisársky, ale je biskupský.
Áno, že opäť sa to vrátilo
do pôvodných
koľají. Takže čas nám vypršal, ktorý bol určený pre toto naše stretnutie. Venovali sme sa v ňom bratislavskému generálnemu semináru. Našim hosťom bol cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Ďakujeme za zaujímavé informácie.
A ja ďakujem za pozvanie.
Na príprave dnešnej relácie spolupracovali technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť a želáme vám príjemný večer. Thank you.